Hai să facem și altfel. De câteva episoade încoace îmi bat gura despre faultul sistemic al regimurilor comuniste. Cum ele nu rezistă pe termen lung, sunt susceptibile la transformarea în dictatură. Lucrez la tot felul de demitizări. Vorbesc despre falsa liberalizare. Bat apropouri către Revoluția din 1989 și fac tot soiul de artificii pentru a dezbrăca regimul comunist din România de hainele împăratului. Băi, da, vă, nu vi dor să fiu mai optimistă? Toată discuția asta despre sisteme complexe e grozavă, mie îmi place. Dar astăzi jur că las pușca jos. Și, da, nu-i prea cinstit că mă pregătesc să o recuperez în episoadele următoare, ba chiar să o încarc și să trag cu ea ca Rambo. Dar astăzi, promit eu, o las jos și mă depărtez încet pentru că vreau să vorbesc de bine. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre momentul de triumf al lui Nicolae Ceaușescu pe scena politică internațională. E maximul popularității sale în opinia publică, atât pe plan extern cât și intern. În 1968, Nicolae Ceaușescu i-a făcut pe români să se simtă mândri, iar asta nu putem rata și nu putem nega. Nici măcar eu, care în calitate de femeie îmi permit să fiu mereu nemulțumită de câte ceva, nu pot să nu recunosc marea lui victorie. Iată povestea acestor evenimente. Preludiul evenimentelor din vara lui 1968 e unul tumultuos, România continuând să se plaseze pe o poziție politică foarte îndrăzneață și stabilind legături diplomatice deloc pe placul sovieticilor. În 1967 au fost stabilite relațiile cu Republica Federală Germană, acea jumătate de Germanie care se afla la vestul Cortinei de Fier. Un aspect aparte al acestor relații e și un acord privind emigrația. Mai exact, etnicii germani din România urmau să fie lăsați să emigreze, dar nu pe gratis. Deranjul României de a acorda un aviz favorabil emigrării avea să fie plătit de RFG. Pentru fiecare persoană, suma era între 4 și 10.000 de mărci germane, în funcție de vârsta și calificarea persoanei în cauză. Termenii acestui acord au fost, bineînțeles, secreți, tocmai de aceea securitatea s-a ocupat de implementarea lui. Gurile rele vor numi acest acord o vânzare a etnicilor germani, dar problema e chiar mai mare. Pe lângă câștigul financiar, RSR scăpa de inconveniența etniei minoritare germane în cadrul unui demers de românizare și uniformizare a țării. Nu, încă n-am ajuns la partea cu vorbit de bine, mai așteptăm puțin. Am vorbit deja despre eforturile de nivelare socială, însă e important să vorbim și despre această nivelare etnică. Regimul Ceaușescu, în nou găsitul comunism cu orientare națională, avea să facă tot posibilul pentru a suprima caracterul multietnic al României, mai ales în regiunile pe care ei le vedeau ca fiind problematice. Nivelarea etnică a României a fost și rămâne unul dintre cele mai tragice episoade ale regimului comunist. De altfel, tocmai subiectul regiunii autonome maghiare a fost prima ocazie pentru prietenii lui Ceaușescu să iasă din linie. În demersul spre românizare s-a făcut și reforma administrativ-teritorială în primăvara lui 1968. Reorganizarea, pe care o voi explica imediat, avea și scop de a defavoriza din punct de vedere economic și politic zonele locuite de maghiari. Alexandru Drăghici încearcă să-l combată pe Ceaușescu în aceste decizii. Gurile rele spun că a contat și cearta pe care Marta Drăghici o avusese cu Elena Ceaușescu într-un restaurant din Poiana Brașov. Cert este că imediat după discuțiile în contradictoriu dintre Ceaușescu și Drăghici, soarta acestuia din urmă a fost pecetluită. Secretarul general începuse deja o serie de reabilitări politice. Unii oameni de cultură, dacă se căiau și îi făceau puțină reclamă lui Ceaușescu prin străinătate, erau iertați de sistem. Dar Ceaușescu trece și la reabilitările personajelor din trecut, ceea ce îi dă oportunitatea perfectă pentru a scăpa de Alexandru Drăghici. Cu o singură manevră, anume prin reabilitarea lui Foriș și a lui Pătrășcanu, Ceaușescu a împușcat nu unul, nu doi, ci o familie întreagă de iepuri. În primul rând, beneficia de simpatia publicului pentru generozitate, lucrând la imaginea de curățare a noului regim. Apoi, vinovați pentru soarta lui Foriș și Pătrășcanu, au fost găsiți doi indivizi, Dej și Drăghici. Așadar, Ceaușescu lovea atât în oponentul său mort, fantoma lui Gheorghe Gheorghiu Dej, cât și în oponentul său viu, Alexandru Drăghici. Acesta fusese ministru de interne pe vremea procesului lui Pătrășcanu și a fost acuzat că a acționat prea drastic. Dar lista de reușite a lui Ceaușescu nu se încheie aici. Uitați-vă anume și pe cine a reabilitat. Pătrășcanu fusese acuzat tocmai pentru naționalismul său. Or, cu imaginea lui Pătrășcanu spălată și aranjată, Ceaușescu s-a erijat într-un continuator al lui. S-au pus iarăși pe tapet afirmațiile sale în frunte cu aceea, înainte de a fi comunist, sunt român. Așa voia și Ceaușescu să se poziționeze, atât pe plan internațional cât și pe plan intern, ca un naționalist, un comunist, dar întâi român. Iată așadar câte câștiguri poate să aibă Nicolae Ceaușescu dintr-o singură manevră politică, iar noi în continuare suntem convinși de treaba aia că era vreun prost. Nici pomeneală de așa ceva. Ana Paucăr și Vasile Luca au fost și ei reabilitați în același lot, dar cu mai puțină publicitate. Ideea principală a fost salvarea imaginii lui Pătrășcanu și ponegrirea lui Dej și a lui Drăghici. Iar ca ironia să fie completă, activiștii de partid s-au prins rapid care e treaba și i s-au raliat secretarului general, criticându-l aspru pe Drăghici. Istoria epurărilor pe care ședința teoretic trebuia să o șteargă s-a repetat întocmai prin excluderea lui Drăghici din funcții și din partid. Imediat după reabilitări, i s-au pus în cârcă și o datorie la gospodăria de partid pentru renovarea vilei sale și se găsește din neant și o acuzație că ar fi asasinat pe cineva într-o ceartă din 1954. A fost degradat și trecut în rezervă cu grad de soldat. Pe de altă parte, deoarece Nicolae Ceaușescu nu-și dorea să apară lucruri prea incomode în gura lumii, Drăghici a primit o pensie bună în valoare de 7.000 de lei. Pârvulescu încercase și el să îi se opună lui Ceaușescu, însă în probleme internaționale. Partidul impusese un moratoriu asupra discuțiilor negative despre China. Într-o plenară, Pârvulescu critică China, iar Ceaușescu îl întrerupe și amintește că subiectul nu trebuie discutat. Îndrăzneț, Pârvulescu spune că va tăcea doar dacă plenara i-o cere, nu Ceaușescu personal. Deși incidentul nu are la acel moment consecințe grave pentru Pârvulescu, amintesc acest episod deoarece el va mai lua cuvântul împotriva secretarului general și mai târziu. Dar până acolo mai avem. Vreau să mai amintesc despre reforma administrativ-teritorială, ca apoi să ne putem concentra pe subiectele alea pozitive din politica internațională. Așadar, în primăvara lui 1968, se desființează vechea organizare administrativ-teritorială care fusese copiată după model sovietic, având regiuni și raioane. Acestea au fost înlocuite cu județe, așa cum ele s-au numit încă din Evul Mediu. Localitățile au fost și ele reglementate, fiind definite drept municipii, orașe și comune. Efortul a fost unul foarte mare, trebuia schimbat totul, de la adresele din buletine și alte acte oficiale, la indicatoarele rutiere și hărțile și atlasele de geografie. Noua organizare avea 39 de județe și municipiul București separat. De atunci și până la căderea comunismului s-au operat doar câteva mici schimbări, reorganizarea județelor Ilfov, Ialomița și Dâmbovița, dar și crearea județelor Giurgiu și Călăraș. Această împărțire a rămas în efect până la momentul în care înregistrez acest episod, deși există discuții tot mai serioase pentru o nouă reorganizare administrativ-teritorială. Revenind în 1968, pentru regimul comunist, rațiunile acestei reforme erau simple. Dispărea regiunea autonomă maghiară și se realiza centralizarea. Acum, primul secretar de partid al județului cumula și funcția de președinte al Consiliului Popular. Prin urmare, Ceaușescu a fost liber să promoveze cei mai fideli subalterni la funcțiile de la nivel local, creând mici ceaușești ai județelor. Sunt bazele a ceea ce presa denumește astăzi baronii locali, iar sistemul e, în mare, unul asemănător feudalismului, așa că eticheta se potrivește. Dar cred că v-am promis ceva mai optimist pe astăzi, așa că revin la subiectul relațiilor internaționale. Puțină lume știa asta, dar bancurile cu Ceaușescu nu au fost mereu negative. În anii aceia circula un banc care sună cam așa. După o conferință la Moscova, toți liderii comuniști se întorc acasă cu câte un palton croit special pentru ei. Unul dintre acești lideri comuniști telefonează lui Ceaușescu întrebând dacă lui îi vine bine paltonul de la Brejnev, că s-a discutat și cu unul și cu altul și la toți le vine cam scurt. Ceaușescu îi răspunde că al lui e de lungimea perfectă pentru că el a stat în picioare la Moscova, iar restul în genunchi. Și da, cam asta se întâmpla în relațiile internaționale din anii 1967-1968. România făcea o frondă clară și determinată. În războiul de 6 zile prin care Israelul anexa Cisjordania, fâșia Gaza și platoul Golan, e convocată urgent o ședință a Tratatului de la Varșovia. Rapid, ei scot un document prin care Israelul era declarat agresor. România refuză semnarea acestui document, cere retragerea armatelor în granițele statelor și, bineînțeles, pace. Situația e ceva mai complexă, deoarece tocmai URSS aproviziona țările arabe cu armament, implicându-se astfel în război. Astfel, sovieticilor nu le convenea obrăznicia românilor. Obrăznicie care, de altfel, are ecouri și în Occident. Maurer e invitat la Casa Albă de președintele american Lyndon B. Johnson, unde își exprimă poziția că sovieticii sunt responsabili pentru acest conflict. Din călătoria sa în Statele Unite, Maurer mai iese și cu altceva. Statele Unite cer României să medieze relațiile lor cu China. Astfel, se pare că poziționarea României ca mediator de serviciu începe să dea roade și în afara blocului sovietic. În acea toamnă, Cornel Iumănescu e ales președinte al sesiunii Organizației Națiunilor Unite, fiind primul om dintr-o țară cu regim comunist într-o astfel de funcție. România mediază și conflictul din Vietnam, acordând și ajutoare. Maurer întreprinde în această perioadă mai multe vizite în Statele Unite. Sovieticii sunt profund nemulțumiți de atitudinea efervescentă și plină de frondă a românilor, însă curând apar probleme ceva mai presante care le solicită atenția. În primăvara lui 1968, Partidul Comunist din Cehoslovacia adoptă un program de acțiune inedit, deosebit. Documentul stă la baza evenimentelor supranumite Primăvara de la Praga, prin care cehoslovacii, conduși de Alexander Dubček, propuneau reforme ample, instituind așa numitul comunism cu față umană. Cam cât de umană? Păi, cu libertatea presei, fără cenzură, economie mixtă, adică planificată dar și de piață, limitarea poliției secrete, federalizare și poate chiar pluripartidism. Era clar că aceasta nu va plăcea sovieticilor și nici celorlalți vecini. Însă buba nu se va sparge până în vară, iar între timp mai are loc un eveniment notabil și în România despre care trebuie să povestesc. În luna mai a lui 1968, Charles de Gaulle, pe atunci președintele Franței, vizitează România. A fost începutul întâlnirilor lui Nicolae Ceaușescu, el însuși, cu mari personalități. Vizita delegației franceze la București, Craiova, Pitești și Slatina, un adevărat turneu, a fost tratată cu maximă importanță. Ceaușescu a avut emoții și era vizibil încordat în aceste ieșiri publice. O să-i treacă. Interesant e însă ce se discută în privat. De Gaulle a abordat subiectul politicii de dizidență a României față de Moscova. Ce nu înțelegea el era cât de tare să apese pedala și care e mai exact, natura acestei disidențe. Astfel, Charles de Gaulle aduce în discuție regimul comunist care, spune el, fusese impus de trupele sovietice. Reacția lui Ceaușescu e promptă, spunând că popoarele și-au dorit regimuri comuniste, ele nu au fost impuse de la Moscova. Ceaușescu era un comunist diferit, cu moț, cu palton lung, dar era comunist până în oase. Degeaba spera de gol la mai mult, căci Ceaușescu voia să rămână în pactul de la Varșovia, să fie independent în cadrul comunismului. Și de ce să ne ascundem după deget? Și de gol încerca față de Statele Unite ale Americii exact aceea ce încerca Ceaușescu față de URSS. Amândouă țările își doresc importanță, independență geopolitică și recunoaștere internațională. Ambele aparțin unor sfere de influență în care eșalonul întâi e clar. Dar ambii lideri vor mai mult. Între timp, primăvara de la Praga ajunge la concluzia ei naturală, anume, păi, vara de la Praga. O să reiterez faptul că, în ceea ce privește sensul pactului de la Varșovia, românii aveau perfectă dreptate. El fusese conceput ca o alianță comună împotriva agresiunii imperialiste. Dar, în urma evenimentelor reformatoare din Cehoslovacia, apare, în mod previzibil, ideea unei intervenții armate. Țări din pactul de la Varșovia împotriva uneia dintre țările din pactul de la Varșovia. Sovieticii nu erau străini de toate acestea, interveniseră cu armele și în Revoluția din Ungaria din 1956, dar și alți lideri comuniști erau acum neliniștiți, temându-se că primăvara de la Praga să nu devină contagioasă. Iar cum oamenilor le place puterea și nu vor să riște pierderea ei, Todor Živkov din Bulgaria, Vladislav Gomulka din Polonia și Walter Ulbricht din RDG se pronunță pentru invazia Cehoslovaciei, suprimarea reformelor și înlocuirea lui Dubček. János Kádár, liderul comunist al Ungariei, nu e de acord inițial. Opinia publică maghiară privea cu interes și entuziasm ce se întâmplă la vecinii lor. Dar Kádár e prelucrat la Moscova și se raliază mai apoi celorlalți. Pe Ceaușescu nu-l întreabă nimeni nimic. Poziția României de căpoș ai blocului socialist era bine cunoscută. Oricum, răspunsul lui Ceaușescu era previzibil și nu putea fi răzgândit. Prin discutarea și anunțarea evenimentelor, mai degrabă s-ar fi sifonat informații decât s-ar fi obținut ceva din partea românilor. De altfel, cei cinci, adică Brejnev, Živkov, Gomulka, Ulbricht și Kádár, s-au întâlnit și cu cehoslovacii pentru discuții la Varșovia. Pe români, în continuare, nu îi cheamă nimeni la aceste negocieri. Ce părere avea Ceaușescu despre primăvara de la Praga? Ei bine, el considera că aceste tulburări veneau dintr-o nemulțumire a poporului cehoslovac, dar și din dependența Partidului Comunist Cehoslovac față de URSS. Nu vedea faptele acestea ca pe o inspirație, ci, dimpotrivă, considera că el a implementat reforme mult mai bune, că poporul e mulțumit. Sigur, reformele sale au fost a concentra puterea de partid și de stat în propriile mâini. Cu alte cuvinte, el e alături de Cehoslovacia din principiul independenței decizionale, nu din principiul că acțiunile sau propunerile cehoslovacilor erau bune. Cam asta s-a discutat și în vizita delegației de la Praga în România, unde Ceaușescu și-a exprimat clar opinia că pactul de la Varșovia nu se aplică în cazul acesta al Cehoslovaciei. Totuși l-a anunțat pe Dubček că o invazie a Cehoslovaciei e iminentă. Întrebarea nu mai era dacă, ci când. Nu era tocmai un șoc și Dubček se aștepta la asta. Pe august 1968, cei cinci din pactul de la Varșovia semnează un tratat de solidaritate. Semnarea acestui tratat naște termenul de doctrina Brejnev. Doctrina Brejnev presupune subordonarea intereselor naționale sub binele comun al blocului sovietic. Și, foarte important, că aceste interese pot fi subordonate și cu forța dacă statul respectiv nu înțelege de bine. Pe 21 august 1968, trupele pactului de la Varșovia, mai puțin ale Albaniei și României, invadează Cehoslovacia. Deși nu fusese anunțat oficial de aliații săi teoretici, Ceaușescu aflase prin securitate. Ceea ce a urmat, atât în Cehoslovacia, dar într-o oarecare măsură și în România, a fost halucinant. Forța de invazie cuprindea o jumătate de milion de soldați, sovietici, bulgari, polonezi și maghiari, organizați în 29 de divizii, având 7500 de tancuri și 1000 de avioane. Brejnev ținea neapărat ca, spre deosebire de Revoluția din Ungaria din 1956, să se vadă clar că există o abordare multilaterală, nu strict sovietică. Totuși, comanda era la sovietici. România, spuneam deja că nu a participat, nici Albania, care în următoarea lună se va și retrage din pactul de la Varșovia. Dar cu West Germanii ce se întâmplase? Ei bine, dizidenții cehoslovaci, care erau de partea lui Brejnev, i-au cerut acestuia să nu aducă trupe germane. Nu de mult, Cehoslovacia fusese ocupată de germani, așa că poporul ar fi opus mult mai multă rezistență dacă intrau și germanii în țară. Ideea are sens, așa că Brejnev anulează participarea RDG-ului cu un preaviz de doar câteva ore. Nici invazia în sine nu a durat prea mult. Sovieticii au făcut schema clasică, am găsit la PNCU, spunând că au găsit în Cehoslovacia arme ale forțelor imperialiste. Dubček a fost arestat rapid și dus la Moscova, iar în ciuda rezistenței civile, trupele invadatoare au reușit să preia controlul asupra Cehoslovaciei. La Moscova, Dubček și restul reformatorilor au semnat protocoale prin care acceptau cererile sovietice. Dubček s-a întors în Praga pe 27 august, la doar 6 zile de la declanșarea invaziei și i s-a permis să rămână în funcția de prim-secretar al Partidului Comunist până în 1969. Reformele erau însă anulate, iar comunismul și-a păstrat fața non-umană, care era pe placul sovieticilor. Dubček a fost exclus din partid în 1970, adică după suficient timp încât aceasta să nu provoace ecouri mari. A lucrat la serviciul silvic și a continuat să fie prețuit de opinia publică a Cehoslovaciei, dar și la nivel internațional. După Revoluția de Catifea, va fi ales de mai multe ori președinte al Parlamentului. A murit în 1992, în urma unui accident de mașină petrecut pe o autostradă cehă. Dar haideți să derulăm caseta și să revenim la ziua invaziei. Ceaușescu a primit o scrisoare de înștiințare la sediul CC din partea sovieticilor. El era deja pregătit, așa că a convocat imediat Comitetul Executiv și apoi Comitetul Central. În cadrul ședințelor s-a pronunțat contra invaziei Cehoslovaciei și a fost aprobat în unanimitate. Astfel, după testul dat în fața partidului, după masa, Ceaușescu s-a adresat și națiunii. În fața sediului CC s-au strâns aproximativ 100.000 de oameni cu sufletul la gură. Din același balcon, de unde va vorbi și în 1989, de data aceasta reacția a fost una extrem de pozitivă. Ceaușescu a condamnat în fața poporului invazia Cehoslovaciei. A fost ascultat cu atenție, aprobat și ovaționat. Românii strânși în fața balconului CC, dar și cei care au urmărit evenimentele prin media, au fost pur și simplu mândri. Iată-l pe Ceaușescu la 50 de ani, în momentul său de maximă glorie, având în mâini nu doar puterea politică, dar și inimile românilor. Că niciodată puterea politică nu a însemnat prea mult fără inimi. Iar alături de români și presa occidentală a vuit cu aprecieri ale lui Ceaușescu. Pe 23 august, chiar de ziua națională, Ceaușescu a propus o întâlnire partidelor comuniste din Europa. Nu avea cum să se întâmple, Dubček și ai lui fiind oricum prizonieri la Moscova la acel timp. Răspunsul oficial al lui Brejnev a fost tăios, numind poziția lui Ceaușescu, citez, gălăgia nesănătoasă din România. Am încheiat citatul și spunând că existau destule motive pentru invazie. Fără a se lăsa mai prejos, Ceaușescu l-a întrebat, dacă sunt motive pentru invazie, de ce nu au fost prezentate aceste motive și României. În România, secretarul general PCR era pe deplin susținut, iar atmosfera de sărbătoare de pe 23 august a contribuit din plin la un show de forță. Au defilat gărzile patriotice, recent reînființate. Românii s-au înscris ca voluntari în gărzile patriotice și în Partidul Comunist. UTC-ul făcea pregătiri pentru apărarea patriei, iar acum începe în forță și cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. Știți cum se spune că drumul spre iad e pavat cu intenții bune? Ei bine, tocmai aceasta se întâmplă și aici, în eforturile lui Ceaușescu de a arăta unitatea poporului în jurul său. În Cehoslovacia, premisa fusese un clivaj dintre Dubček și o facțiune rivală prosovietică a partidului. Prin cultul personalității, Ceaușescu făcea cât se poate de clar că în România așa ceva nu există. Imaginea transmisă e aceea că toată suflarea României se raliază cu și prin conducătorul ei. Ba chiar unul dintre artizanii principali ai acestui cult al personalității este chiar Maurer, care sprijină aceste demonstrații de solidaritate. Alături de măsurile la nivel de imagine, Ceaușescu a luat și măsuri imediate, concrete, pentru a împiedica coagularea vreunui grup dizident în PCR, așa cum se întâmplase în Cehoslovacia. Securitatea a jucat un rol important. De asemenea, Ceaușescu purta un dozimetru în buzunarul hainei pentru a detecta posibilele radiații. Mâncarea lui din delegații era analizată atent, iar așternuturile și prosoapele de baie erau aduse de acasă. Următorii ani ai regimului au continuat pe aceeași notă. Vizita de la Moscova din mai 1969 e plină de șicane politice, contre, reproșuri și acuze. În vara lui 1969 are loc o nouă ședință a tuturor partidelor comuniste și muncitorești. Arată mai mult a fiasco și certuri, mai ales între URSS și China, decât a împăcare și armonie. Obiceiul conferințelor internaționale comuniste devine astfel puțin rentabil și va fi oprit în timp. Relațiile dintre România și celelalte state socialiste au rămas încordate. Maurer a vizitat atunci mai multe țări din America Latină, Africa și Orientul Apropiat pentru a dezvolta relații comerciale. În tot acest timp, România atrage atenția prin cazul său atipic și, după cum spune un aforism american, niciun fel de publicitate nu era. Ceea ce mă aduce la americani. În august 1969, președintele american Richard Nixon face o vizită în România. Devine astfel primul președinte american care vizitează o țară comunistă, iar România, dacă mai e nevoie să o spun, prima țară comunistă care primește vizita unui președinte american. Românii aveau și atunci o fascinație pentru americani, lucru pe care l-am mai discutat și în episodul 147. România și Iugoslavia fuseseră de altfel singurele țări din blocul comunist care au transmis la televizor aselenizarea. Ideea vizitei lui Nixon a apărut după mai multe discuții purtate de Maurer în Statele Unite ale Americii, astfel avea același punct de plecare. Anume, americanii cereau continuarea eforturilor de mediere cu vietnamezii folosind delegațiile românești ca intermediari. Dar de la idee la fapt, ambele țări au trebuit să facă niște salturi logice și ideologice, pregătindu-și psihic popoarele pentru grozăvia ce va urma. De partea românilor a ajutat acea fascinație cu americanii, dar bineînțeles că Ceaușescu a fost nevoit să recurgă la alte argumente. Nu putea să iasă să spună, vin americanii că ne place de ei. Spunea despre Statele Unite că au cea mai mare industrializare, iar clasa muncitoare de acolo e puternică. Pe Nixon l-a apreciat mult pentru atitudinea naturală, arătând că are origini umile și a mers la piață, a dat mâna cu vânzătorii de zarzavat, nu s-a comportat superior. În ceea ce privește Statele Unite, Nixon justifica și el vizita în scopuri de învățare și deschiderea comerțului. Practic, așa cum românii erau interesați de piețele din lumea a treia, așa erau și americanii interesați de piața românească. Declara că are multe de învățat de la Ceaușescu, chiar dacă acesta conduce o țară cu regim diferit. Sigur, niciunul dintre cei doi lideri nu făceau concesii ideologice, însă nici nu au pornit cu ele la vedere sau la mare înfruntare. Când ideologia nu se potrivește, vorba unui banc porcos, o mai potrivești cu mâna. Lui Nixon i s-a acordat protocolul marilor personalități și a rămas una dintre vizitele iconice ale regimului Ceaușescu. Atât de importantă a fost vizita președintelui american, încât PCR chiar și-a amânat congresul. Nixon a deschis discuția cu ideea că prietenia României cu Statele Unite nu e condiționată de alte relații internaționale ale românilor, deci nu presupune nicio obligație terță. Americanii cer în continuare medierea românească a relațiilor lor cu China, dar se discută și despre războiul din Vietnam. Ceaușescu atinge și el subiecte importante, precum cooperarea româno-americană în știință și tehnică, enumerând câteva domenii de interes. Mai spunea Ceaușescu, în stilul său clasic, că României nu îi se aplică doctrina de suveranitate limitată impusă de Brejnev. Mai peșleau că RSR are ce politică internațională dorește, fără limitări și impuneri din partea sovieticilor. La întoarcere, Nixon a declarat în presa americană că a trăit în România cea mai emoționantă experiență dintre toate cele 50 de vizite în străinătate. Adresându-se Congresului Statelor Unite ale Americii, președintele cerea o abordare diferențiată a țărilor cu regimuri comuniste și chiar recompensarea atitudinii românești față de sovietici. De altfel, la inundațiile din 1970, americanii vor acorda României ajutoare de 11,5 milioane de dolari. Congresul abordează și discuția despre acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate României. Ce este asta? E un tratament preferențial în relațiile comerciale, aplicabil la import-export, cuprinzând taxele de frontieră, regimul de import-export și formalitățile vamale. Această clauză va fi acordată României de către Statele Unite în 1975, deci mai avem până acolo, dar discuțiile principiale încep după vizita lui Nixon. Știți, bunica mea are o expresie cu privire la mâncare. Dacă mănâncă ceva bun și nu se poate plânge de nimic, nici de prea sărat, nici de prea dulce, nici de prea uleios sau prea sec, va spune, are un singur defect. E puțină. Cam asta e și problema mea cu vorbitul de bine. Pe cât m-am răsfățat aici cu mândrie, independență, deschidere și vizite americane, tot rămâne faptul că a fost puțin. Vorbind despre congresul de partid ce urmează în 1969, al 10-lea pentru cine le numără, inevitabil va trebui să discut câteva aspecte negative. Că ceea ce s-a raportat sună foarte roz, dar în spate se ascunde din nou faultul sistemic. Așa că eu mă voi opri aici cu acest episod. Sper că v-a făcut și vouă plăcere să luăm o pauză roz, pufoasă și plină de bucurie. Sau, poate mai bine zis, să ne bucurăm de această gură de aer că imediat ne scufundăm înapoi. Și o să ne scufundăm destul de adânc. Ca întotdeauna, asta e istoria României cu bune și cu rele, iar eu vă mulțumesc că o ascultați și vă aștept data viitoare.